слухаєте подкаст Громадського радіо. Я захищаю її. Програма про те, з якими проблемами стикаються різні групи жінок у дуже різних життєвих ситуаціях. Ми не тільки розповідаємо про проблеми, а й розказуємо, як їх можна вирішити або попередити.
Вітаю, це програма «Я захищаю її». Сьогодні веду її я, Анастасія Багаліка, і ми будемо говорити на тему, яка під час карантину стала особливо актуальною. Це подвійне навантаження на жінок, які опинилися вдома, неоплачувана праця. Часто вона полягає в домашній важкій праці, догляді за дітьми, це лягає на плечі жінок. І на початку розмови я пропоную послухати історію нашої героїні Ірини. Вона розповіла нам, як карантин вплинув на її буденне життя.
Карантин зробив важчим ці всі організаційні моменти, тому що діти постійно знаходяться зі мною. Раніше старша донька, їй 4 роки, вона ходила до садочка, а молодший був зі мною, але інколи я запрошувала там один або два рази на тиждень няню для того, щоб робити якусь свою роботу, яку мені необхідно, або просто там приділити собі часу і уваги. А зараз через соціальну ізоляцію ми змушені були весь цей час проводити практично втрьох вдома, чоловік був на роботі. Ну, щодня ходить на роботу, як зазвичай, він з 9:30 до 17:30 на роботі. Правда, у нього була відпустка, вони перемістили. То чоловікові довелося практично всю хатню роботу взяти на себе. Він і більше готував, і більше прибирав, а я переважно там дійсно проводила час. Ну, і менше стали виходити на вулицю. Тоді, зараз, коли пом'якшення карантину відбувається, то зараз ми практично щодня виходимо, якщо хороша погода. А тоді, коли карантин тільки запровадили, то менше ходили на вулицю, то було в цьому плані важко. Тому що постійно треба було щось робити, постійно треба було розважати дітей. І оскільки в них є різниця у віці, вони разом практично не граються. Тому мені важко було розподілити час, для того, щоб приділити час і старшій доньці, і меншому сину. Ну, і ще я також мене здивувало, що багато хто на вулиці з наших хто сусіди живуть у сусідніх будинках. Коли вони мене бачили на вулиці з двома дітьми, вони запитували, а ви що виходите з дітьми на вулицю? Тобто, ну, такий тиск трошки не соціальний від недознайомих людей, він відчувається, він дуже приємно. Ну, я не робила частіше саме вологе прибирання, як того потребували, але пилососили ми так, ну, практично щодня пилососимо. Тому що пилосос подобається дітям, вони на нього акцентують свою увагу, і тому, коли я достаю пилосос, вони там навколо нього бігають, намагаються теж там щось допомагати, тому в цьому плані мені легше, якщо я хочу зорганізувати разом якось їх дозвілля, то я витягаю пилосос, і вони там мені допомагають пилососити. Але так, ми збільшили кількість разів прибирання, тому що вони постійно знаходяться вдома, і вони постійно щось там розкидують, постійно щось там іграшки якісь достають, постійно там щось розливають, розсипають, тому прибирати доводиться частіше. Але саме вологого прибирання ми не стали робити більше, бо вологе прибирання – це вода, і вони хочуть там гратися тими швабрами, вони перекидають відро, ну, тобто це не дуже практично, і це потім доведеться ще більше робити, ніж до вологого прибирання. Старша донька так, вона ще в садочку, в неї багато друзів, і щотижня на вихідних ми ходили або там в дитячий там на батут, наприклад, або ще там в кіно, чи в дитячий театр ляльковий, чи вона до бабусі, наприклад, їздила. І оце також звужене коло спілкування, воно теж на неї позначалося. Вона теж починала дуже бухливо на це реагувати, і вночі гірше спала, і постійно казала, ну коли ж ми підемо до бабусі. І там хоч запитувала дуже багато разів, а чи дружать зі мною мої друзі, чи вони в мене ще залишились, і запитала, чи будуть зі мною дружити потім в садочку, коли карантин закінчиться, то її це теж дуже турбує. І відчувається, що коли немає друзів, у них не реалізується оця потреба соціальної взаємодії, тому що батьків, я так розумію, їм вже недостатньо в такому віці, коли старше 3. Те, що я відчуваю, мені особисто стало легше, коли зараз покращилися ці правила карантину, і я прочитала, вже скоро, можливо, будуть відкриватися садочки. І вже бабусі до нас приїздили минулого тижня, і вона вже до бабусі їздила також на таксі з ночівлею. Тобто, ну, трошки життя повертається в своє русло, і особисто мені стало легше.
А зараз ми перейдемо до розмови з Христиною Кіт, адвокаткою, засновницею Асоціації жінок-юристок України «Юрфем». Вона з нами на скайп-зв'язку. Пані Христино, вітаю вас.
Вітаю.
Найперше хотіла запитати, на ваше буденне життя у плані додаткової праці карантин вплинув?
Звичайно, що вплинув, незважаючи на те, що у мене немає дітей, проте навантаження і робота збільшилися, можна так сказати, через те, що ми перейшли на дистанційну роботу, і навіть якщо взяти елементарно, колись ми могли на день призначити 1-2 зустрічі, тому що між ними було треба добиратися або були інші обставини, то зараз, коли це відбувається в режимі онлайн, по скайпі чи по зумі, ці зустрічі одна за одною, робочі наради, і це справді дуже навантажує.
Ви почули історію Ірини, як могли б її прокоментувати? Здавалося б, тут немає ніяких особливо кричущих ситуацій, втім постійне навантаження подібного роду, воно, звичайно, важко переноситься.
Звичайно, історія Ірини є трішки іншою, якщо порівнювати, зокрема, сім'ї, які в період карантину, в період пандемії залишилися працювати дистанційно і, окрім того, мають неповнолітніх дітей. Зокрема, в таких сім'ях не порівняно велике навантаження є на жінок, тому що, як ми знаємо, навіть до періоду карантину в більшості в Україні і за різноманітними дослідженнями домашня праця лягала на плечі жінок, навіть коли вони працювали не дистанційно, тобто вони приходили з роботи додому, фактично на так звану іншу роботу і виконували цю домашню працю. А зараз, під час карантину, це ще більше ускладнилося у зв'язку з тим, що діти закриті дитячі садочки, закриті школи, і діти навчаються також онлайн. І жінки зараз, окрім того, що виконують свою професійну роботу, пов'язану з їхньою професією, також виконують часто роботу по дому, і ще, окрім того, навчаються і працюють з дітьми. Тому як в нашій героїні, так і в багатьох жінок, які мають дітей, які ходять до школи, навантаження значно зросло, тому що їм приходиться це все поєднувати і бути і вчителькою, і мамою, і паралельно займатися розвитком своєї професії і працею своєю щоденною, яку вони виконують відповідно до трудового договору.
Ну, ми розуміємо, що таке навантаження є непропорційним, але зарадити ситуації там через якісь швидкі механізми, очевидно, неможливо. Тому що я часто за ці 2 місяці стикалася з тим, що там, наприклад, в Viber-чаті, де мами моїх однокласників, вони весь час нарікають на те, що фактично освоїли професію вчительки, і весь час, впродовж цілого дня часто, вони з дітьми виконують домашні завдання. Відповідно, вчителька, до речі, скаржиться на те, що домашні завдання виконані не дітьми, а батьками до неї потрапляють. Але це вже інша історія. Зарадити ці ситуації, ну, якимсь чином неможливо, тому що ми розуміємо, ми опинились в екстремальних умовах. І наш, мабуть, якийсь такий суспільний договір, який існував до того, завів нас в таку пастку.
Так, звичайно, зараз зарадити цій ситуації швидко, ефективно щось поміняти неможливо, але ця ситуація як для нас, як і в Україні, я так думаю, і для багатьох інших країн, є можливістю ще раз подумати про те, а чи достатньо ми робимо для того, щоб забезпечити гендерну рівність і рівні можливості для жінок і чоловіків в суспільстві, і чи є у нас механізми, і які механізми можемо ми застосовувати, коли є кризові ситуації, часи пандемії, надзвичайних станів і інші кризові ситуації, що ми можемо на майбутнє передбачити і зробити для того, щоб цього уникнути. Ну, це починаючи із освіти, зокрема, наскільки нас освіта готова до онлайн-навчання, навчання дітей через інші способи, не лише очне навчання. І завершуючи тим, наскільки роботодавці готові забезпечити дистанційну роботу своїх працівників і працівниць, а зокрема, наскільки роботодавці взагалі враховують гендерні аспекти роботи своїх колег. Ну, до того, наприклад, і вже в багатьох джерелах, в тому числі і міжнародних, говориться про те, що роботодавці мають враховувати те, що в них є працівники і працівниці, які мають дітей. І якщо мова йде про дистанційну роботу, то цей аспект повинен враховуватися, зокрема, навантаження на таких працівників, зокрема, враховується це, наприклад, що під час пандемії чи карантину, чи інших, можливо, надзвичайних ситуацій закрита будь-яка інфраструктура недоступна є для дітей, щоб батьки могли замінити, ну, на когось покласти іншого відповідальність на це. І це має враховуватися роботодавцями. Тому це виклик не лише для органів державної влади, а також і для бізнесу, для тих керівників, які мають найманих працівників, подумати про те, наскільки вони, власне, є соціально відповідальними і чи в них є відповідні політики роботи з працівниками, які мають дітей.
А ви, вам знайомі ситуації от за цей карантин, щоб такі додаткові обставини з життя робітників, робітниць, жінок, які працюють, враховувалися? Тому що я насправді стикалася зі зворотними ситуаціями, коли діти, не діти, там дім, не дім, а навантаження скаржиться принаймні на те, що навантаження робоче, воно навіть тільки зросло для тих, хто працює з дому.
Мені невідомі ситуації такі, тобто я не знаю кейсів, зі мною ніхто не ділився ні з колег, ні з клієнток такою інформацією з приводу цього, але ми зараз з колегами з Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ буквально вже на початку червня будемо запускати таке комплексне дослідження, в тому числі, яке буде включати і онлайн опитування, яке буде містити такі питання, чи роботодавці враховували те, що ви маєте дітей, чи у вас збільшилося навантаження, чи, можливо, вони навпаки ставилися з розумінням до того і певним чином зменшували навантаження. Ну, тобто, чи враховувалися роботодавцями ці гендерні аспекти, і чи роботодавці забезпечували вам належні умови дистанційної роботи, бо це також є обов'язок роботодавців. І будемо сподіватися, що будемо мати якусь картину і зможемо говорити про певні історії, бо особисто таких історій на даний час я не знаю.
Я от просто намагаюся зрозуміти, ми ж не знаємо жодної статистики наразі. От карантин завершився, жорсткий, так, починається адаптивний, але щодо того, там, скільки, наприклад, жінок опинилися без роботи за цей період, скільки з них мали проблеми з роботодавцем, скільки з них, наприклад, мали проблеми з, якщо треба було взяти лікарню, лікарняний або ще щось подібне. Ми знаємо тільки, насправді, єдину статистику за цей період щодо жінок – це статистика випадків домашнього насильства. Це те, що фіксує поліція, і тому це відомі речі. Все інше ми поки що не володіємо цією інформацією, правильно?
Такої інформації на даний час в публічному доступі немає, але це не означає, що вона не може, ну, що вона не з'явиться там умовно найближчим часом або на кінець літа, тому що це можна прослідкувати. Ми зараз плануємо, от про це дослідження, яке зазначала, ми будемо його проводити в партнерстві з апаратом уповноважень з гендерної політики, з МФО «Рівні можливості». Це дослідження буде включати не лише опитування онлайн жінок, а й також отримання публічної інформації із Державної служби зайнятості, Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ. Окрім того, отримання інформації з Мін'юсту, а скільки ж у нас було закрито, припинили свою діяльність фізичні особи-підприємці, і скільки серед таких фізичних осіб-підприємців є жінки, для того, щоб прослідкувати, що ж відбувається в бізнесі, і, зокрема, як жінки почували себе в цей період. Тобто ми, я думаю, не лише ми, і багато інших організацій над цим задумуються і будуть цю інформацію збирати. І окрім того, я думаю, що зараз вже у нас починається адаптивний період, карантинні заходи послаблюються, це означає, що є більше можливостей і доступу до захисту своїх прав, тобто люди будуть консультуватися з адвокатами, адвокатками, звертатися до суду і, можливо, оскаржувати там чи незаконне звільнення, чи незаконні дії певні роботодавця в період цього карантину. І ми будемо бачити, спостерігати і певні судові справи щодо захисту трудових прав, в тому числі, зокрема, жінок. І тому я думаю про те, як пандемія і карантин вплинув на доступ жінок до захисту, до своїх прав і взагалі, як вплинув на жінок і працівників, і працівниць з дітьми, ми зможемо ще спостерігати і в кінці літа, і восени, тобто ці наслідки, вони будуть більш помітними.
От з того, що я бачу в соцмережах, що пишуть жінки, українки, які живуть в інших країнах, то в ряді європейських країн під час карантину держава, держави, так, державні органи особливо з більшою увагою почали ставитися до жінок з вразливих груп, і соціальні працівники більш уважно ставилися до ситуації, яка склалася під час ізоляції.
Так, зокрема, і більше уваги приділяється, зокрема, жінкам, які постраждали від домашнього насильства, або попередньо були зафіксовані факти того, що були сім'ї, де відбувалося домашнє насильство, значно більше увага приділяється, мала би приділятися таким сім'ям. Ну, в нас, наприклад, соціальні служби, за моїми особистими спостереженнями, на початку карантину більше уваги приділяли людям літнього віку, ніж сім'ям, зокрема жінкам, які страждають від домашнього насильства. Тобто більше заходів вживалося щодо підтримки саме людей, які не мають можливості вийти з дому, не мають можливості забезпечити себе харчування і таке інше, але менше увагу приділялося саме роботи поліції і соціальних служб на допомогу сім'ям, де відбувається домашнє насильство, в тому числі там, де є діти. Звичайно, я думаю, що карантин взагалі, як то кажуть, оголив цю ситуацію недосконалості і неефективності роботи в окремих випадках чи поліції, чи соціальних служб. Тобто це ще більше загострилося і нам показало, що все-таки до періоду карантину ми недостатньо працювали. Що означає? Що ми недостатньо забезпечили державі притулків і недостатньо забезпечили належну роботу соціальних служб для того, щоб вони могли надавати якісні соціальні послуги. В кінцевому результаті ми маємо, що під час кризи це ще більше загострилося і ми побачили, що справді ми до того погано працювали і зараз маємо наслідки цього. Тому, щоб такого не відбувалося, нам потрібно зрозуміти, що держава має налагодити ефективну роботу, в тому числі соціальні служби. Це означає належне забезпечення і фахівцями, і працівниками, і належна оплата праці, і належне консультування постраждалих від домашнього насильства, і наявність притулків. Тому якби це такий для нас цей період карантину був викликом і, в свою чергу, уроком того, а як потрібно працювати, щоб цього в подальшому не допустити.
Є, до речі, ще один вимір карантину для жінок з професійної спільноти, яка якраз опинилася на передовій, як то казали, боротьби з коронавірусом. Це лікарки і медсестри, санітарки, медичний персонал різних рівнів. Я знаю, наприклад, за кілька останніх днів з'явилася статистика, на жаль, не по Україні, але по Російській Федерації, яка свідчить про те, що серед медичного персоналу, який підчеплює COVID-19, найчастіше помирають молодший медичний персонал, найчастіше це медсестри. Тут ситуація є непропорційною, оскільки серед молодшого медичного персоналу переважають жінки. Так склалося, я б попросила вас пояснити нашим слухачам, чому так склалося, чому в цій сфері існує свого роду така скляна стеля.
В цій сфері існує ця складна стеля, тому що, ну, як на мене, де ми бачимо більше присутність жінок? Саме в сфері, яка стосується надання послуг і обслуговування. Власне, коли ми говоримо про молодший, на мою думку, коли ми говоримо про молодший персонал лікарень, медсестри, в нас навіть до певного часу не було такої посади, як медбрат, тобто брали тільки жінок на ці посади, це так традиційно склалося, що медсестра – це має бути виключно жінка. Це, власне, та робота, яка є важкою, кропіткою, має безпосередньо ці жінки, перші, хто контактують з хворими. І ця робота є менше оплаченою порівняно з роботою лікарів, що є більш престижно і більш оплачено. Тому на цих ці функції на цих посадах, як правило, є жінки, як і в інших галузях. Зокрема, там, де є менший дохід, там ми бачимо більше присутність жінок. Там, де більший дохід, там у нас більше є присутність чоловіків. Тому що традиційно в нас, знову ж таки, на жаль, в нашому суспільстві надалі продовжують діяти такі стереотипи в окремих галузях, що чоловіки не підуть на нижче оплачувану роботу, тому що їм потрібно годувати і забезпечувати сім'ю. Хоча ми знаємо багато зараз випадків, коли саме жінки самостійно забезпечують і утримують сім'ю, і незалежно від статі людина має право на належний дохід і належну оплату праці. І тому саме так, саме оскільки в нас серед молодшого медичного персоналу, як правило, є жінки, вони найчастіше контактують з хворими і, відповідно, вони мають більші ризики заразитися і захворіти. А окрім того, ми говоримо про те, що зараз вони ще зіштовхуються з тим, що їм приходиться якимось чином добиратися до роботи. На початку це було взагалі не вирішено, завдяки там, ми знаємо, засобам масової інформації говорили, що волонтери підключалися, щоб довозити медичний персонал до роботи, тому що ні лікарні, ніяким чином не думали, яким чином забезпечити довіз працівниць і працівників до роботи і виконання своїх професійних обов'язків. Це має бути відповідальністю роботодавця, коли ми говоримо про карантин. Про це ніхто не думав і, на жаль, ці жінки найбільше наражалися на небезпеку, а тим більше ще наражали на небезпеку своїх рідних і дітей, тому що вони поверталися додому і ніхто не думав про їхню безпеку і забезпечення, створення їм безпечних умов і безпечного місця, як би вони могли працювати.
Тому, на жаль, ми не маємо статистики по Україні щодо того, ми маємо статистику рівня захворюваності на COVID-19 серед медичного персоналу, але у співвідношенні там з іншими професіями і в статевій співвідношенності ми не бачимо, хто і як часто хворіє і яка статистика серед жертв COVID-19. На щастя, у нас не так багато жертв COVID-19 і не так багато хворих, як в Російській Федерації. Я думаю, що трошки, можливо, у нас і ці цифри є кращими, але в цілому ситуація, мабуть, подібна. Я ще хотіла сказати, пригадала, що ми на початку карантину на громадському радіо натрапили на таку історію, коли медсестра в лікарні на Житомирщині, де була одна з перших жертв COVID-19, відмовилася без засобів захисту прибирати палату після смерті пацієнтки з COVID-19. І керівництво лікарні її звільнило через те, що вона відмовилась прибрати палату. Але засобів захисту, захисного костюму, маски, рукавичок ніхто їй не видав. Як би ви прокоментували цю ситуацію? Чи ця жінка взагалі в цілому зможе довести потенційно, що керівництво лікарні поступило з нею незаконно?
На мою думку, звичайно, що це є обов'язок роботодавця забезпечити належні умови охорони праці, безпеки праці для свого персоналу. І, відповідно, я не знаю певних медичних протоколів, внутрішніх наказів і інших специфічних медичних документів, тому мені важко коментувати з приводу того, чи є у неї перспективи і чи, наскільки вона зможе отримати належний захист в судовому порядку. Але в будь-якому випадку я думаю, що варто звертатися до суду, якщо її звільнили з цієї підстави, і доказувати, що їй не забезпечили належні умови праці, що є взагалі істотною умовою будь-якого трудового договору і обов'язком роботодавця, і відповідно оскаржувати таке звільнення, визнавати його незаконним. Тому що з точки зору прав людини, це є, вона має всі підстави захищати, оскаржувати звільнення, захищати свої права в суді.
Ви вже зауважували, що будете збирати більшу статистику щодо подібних звільнень, можливо, не таких очевидних ситуацій, які стосуються саме COVID-19 і прибирання палати після смерті пацієнтки, а інші наслідки ковіду і карантину. Як швидко збереться така статистика, от як ви думаєте?
Насправді, якщо говорити про, тут є декілька моментів, якщо говорити про дані з приводу того, а скільки було осіб звільнено, наприклад, там, за угодою сторін, і скільки осіб було безробітними, стали безробітними в період карантину, це нескладно отримати цю інформацію шляхом запиту в Державну службу зайнятості, і вони таку інформацію нададуть. Але якщо говорити з приводу судових спорів, то, власне, ми знаємо, що це є довготривалі процеси, і навіть якщо ми зараз, наприклад, через єдиний реєстр судових рішень можемо побачити кількість таких справ, поданих з приводу оскарження незаконного звільнення у період карантину, то результати цих, тобто вже остаточні судові рішення ми будемо бачити там на кінець цього року або початок наступного року, як буде складатися судова практика. Тому я вже говорила про те, що результати цього карантину і наслідки його ми будемо ще простежувати впродовж тривалого часу. Але наше дослідження, ми орієнтуємося збирати на даний час відповідні дані, інформацію, моніторити судові рішення, які будуть в період, починаючи з червня до липня цього року. І вже сподіваємося, в серпні місяці будемо мати певні результати, з якими можемо поділитися і обговорити разом з вами з приводу того, а що ж у нас відбувалося під час карантину, які ми мали результати, які подальші наслідки можуть бути, і як ми маємо подальшому ці наслідки враховувати, в тому числі і в державній політиці.
Дякую вам, Христина Кіт, адвокатка, засновниця Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ, була з нами на скайп-зв'язку, і ми говорили про те, як карантин вплинув на ситуацію з правами жінок в Україні, яке навантаження лягло на їхні плечі, як вдома, так і на роботі, так і на специфічних видах роботи, пов'язаних із протидією COVID-19. Ви прослухали програму «Я захищаю її». Вела для вас і я, Анастасія Багаліка. Слухайте, думайте.
Я захищаю її на громадському радіо. Ви слухали подкаст громадського радіо.